Të krishterët përsekutohen, lajmet e her pas hershme të shtypit nga të katra anët e planetit flasin për vuajtje e drama të gjitha natyrave, nga internimi i vullnetar tek ikja e ngushtme deri tek lejimi i jetës. Rritet numri i përsekutuarve në kontekstin global, gjë që shënon kufizimin e lirisë fetare, siç e dokumenton vëzhguesi i Fondacionit Ndihmë për Kishën që vuan, i cili regjistron shkeljet dhe shpërdorimet e tepsuara nga besimtarët e çdo besojme në mbar botën. Intervistuam zëdhënësen e fondacionit, Marta Petrozillo.
Sigurisht në këtë qast persekutimi është më i ndjeshëm në Azi e në Lindin e Mesme, por edhe në Afrikë. Janë këto rajonet ku të krishterët kalojnë vështirësi më të rënda, e konsiderohen si grupi më i persekutuar e më i diskriminuar, posaçërisht sepse janë pakicë në shumë vende të cilat sot jetojnë një mori konfliktesh e tensionesh edhe ndërfetare. Mendoj për Lindjen e Mesme, sidomos për Irakun, ku të krishterët rrezikohen vërtet të zhduken përgjithmonë. Në përgjithësi, si në Lindjen e Mesme ashtu edhe në zonat e tjera të Azis, vërehet se disa nga grupet fetare që përbëjnë shumicën kanë prirjen ta shpërdorojnë fenë, të dhunojnë, të vrasin në emër të Zotit. Shembulli gjallë janë përfaqësuesit e shtetit islamik, por ka edhe nga ata që kryejnë akte të ngjashme në emër të Sharis, ligjit kuranik ose të tipeve të tjera të ligjeve, siç është ligji kundër blasfemisë në Pakistan.
Pra, mund themi se përsekutimi buron nga ekstremizmi islamik e edhe nga regjime totalitare që duan ta marrin e ta mbajnë pushtetin ligj pa ligj, duke shkelur mbi çdo të drejtë.
Po, por shikojmë edhe rritjen e fundamentalizmit hinduist e budist. Pa harruar të kujtojmë se ndërmjet 20 vendeve më kritike, 14 janë me shumicë islamike, ndërsa 6 qeverisen nga regjime totalitare, që përmes kontrollit të rrept, diskriminojnë e persekutojnë pakicat. E kjo vërehet sidomos në Korenë e Veriut, ku të krishterët janë nga më të persekutuarit në botë, por edhe në Kinë, kohët e fundit, kemi parë shumë raste të trishtuara, kishat rënuara, me shtare seminaristë të detyruar të bëjnë jetë të dyfisht, sipas vetë dëshmisë së tyre. E dim se në Kinë është kisha që njihet me emrin Aleanca Patriotike, kish kjo qeveritare. Prej këndej ndodh shumë shpesh që kush nuk pranon të bëj pjesë në të për të mbetur në bashkim me Romën, hyn në kishën e nëndeshme, bëhet besimtar i kishës së heshtimit, i popullit të katakombave.
Cilat janë vendet e tjera më kritike?
Mjanmari, Azerbajxhani, Uzbekistani. Në Azinë qendrore vërejmë edhe shtimin e kontrolleve qeveritare në vijim të pranverave arabe. Në këto vende, nga frika e thellimit të frymës fundamentaliste, po zbatohen ligje gjithnjë më të rrepta. Edhe në Tadzhikistan e Kazakistan, disa nga ligjet që rregullojnë veprimtaritë fetare janë tepër diskriminuese. Është edhe një vend tjetër i njohur jo rastësisht me emrin Koreja e Veriut e Afrikës, Eritrea, ku rreth 3000 njerëz janë të mbyllur në burgje që u ngjasin kampeve naziste të përqendrimit vetëm e vetëm për arsye fetare. Këta njerëz u nënshtrohen edhe torturave për t'i bindur të kthehen në fenë myslimane.
Në raportin tuaj mbi lirinë fetare flitet edhe për ateizëm agresiv e laicizëm liberal që kanë të bëjnë me disa nga vendet e botës perëndimore të Amerikës Latine.
Evropa sot është përballë fenomenit të emigracionit në masë, e kështu ka të bëjë me më shumë grupe ndërfetare. Njëkohësisht vërehen edhe këtu episode të shumta intolerance kundër të krishterëve, duke nisur nga dhunimi i varresave, tek aktet vandale kundër kishave e tek diskriminimet e tjera. Në shoqëri pastaj vërehet gati një përpjekje për ta mbyllur faktorin fetar në jetën private. Këtë vërejmë edhe në ndalimin e ekspozimit të simboleve fetare, si për shembull të kryqit në shkolla. Një problem tjetër është ai së drejtës për të mos u bindur, që ka të bëjë si me farmaci, ashtu edhe me mjekët të cilët për shembull nuk duan ta praktikojnë abortin ose të japin ilaçe abortive. Por ka dhe më. Një shembull është ai i agjencive katolike të birësimit që në Britaninë e Madhe nuk mund t'ua refuzojnë çifteve homoseksuale birësimin e fëmijëve.